Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
U 13 sati i 30 minuta kao i obično želimo vam dobar dan. Srijedu 24. oktobar obilježavaju sljedeći događaji. Narodna stranka predlaže bivšem unionističkom bloku ponovno okupljanje da bi odgovorili na Ustav. Skupština počela raspravu o smanjenju PDV-a na više proizvoda. Državni tužilac Vesna Medenica dobila dokumentaciju o sumnjivom poslovanju Luke Bar. Republika Srpska namjerno pogrešno tumači odluke OHR-a, izjavio Lajčak. Goran Svilanović tvrdi da Priština ima sve ingerencije države u svojim rukama. Iraški Kurdistan pozvao Kursku radničku partiju da prekine sa borbama. Turska vojska nekoliko puta napadala Kurde u sjevernom Iraku proteklih dana. Milion ljudi napustilo domove u Kaliforniji zbog požara koji ne jenjavaju. Da li bi državni organi trebalo da se pozabave pozivom Srpske liste građanima da ne poštuju Ustav? Miodrag Živković kaže da ih sa političkog aspekta je najbolje ignorisati.
To nije realno, to nema više veze sa ni sa sadašnjošću, ni sa budućnošću. To je obraćanje i pokušaj čvrstog vezivanja svog biračkog tijela i ništa više. Dakle, u političkom smislu najpametnije je ignorisati sve ono što radi Srpska lista, a u zakonskom smislu svakako treba razmisliti, ako je ozbiljna država, trebala bi reagovati.
Opština Budva dobila na poklon skulpturu Jedro. Poklon, međutim, košta.
Za desetak metara visokoj skulpturi pred opštinskom zgradom nije prethodio ni konkurs ni tender, a nakon što je preko noći postavljena saznalo se da je riječ o poklonu jedne beogradske galerije gradu Budvi. Međutim, poklon je darodavac itekako naplatio, kažu da je koštao 100.000 eura.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član borda direktora Luke Bar Miodrag Iličković potvrdio je za naš radio da je predao vrhovnom državnom tužiocu Vesni Medenici i policiji obavnu dokumentaciju koja upućuje na navodne mahinacije u poslovanju te kompanije, ali nije želio da iznosi detalje. Vijesti su objavile da se te sumnje uglavnom zasnivaju na internoj reviziji poslovanja barskog preduzeća koju je obavio Krsto Šljivančanin. U detaljnom osvrtu na poslovanje Luke Bar u posljednjih nekoliko godina interna revizija više puta ukazala je na navodno sporne ugovore koje su sklapali i potpisivali rukovodioci iz mandata prethodnog lučkog menadžmenta, s tim što se najčešće pominju imena bivšeg izvršnog direktora Miodraga Gvozdenovića i finansijskog direktora Izabele Todorović. Narodna stranka predložit će ostalim partijama koje su bile za zajedničku državu sa Srbijom da se ponovo udruže kako bi adekvatno reagovali na rješenja predviđena novim ustavom Crne Gore. Predsjednik Narodne stranke Predrag Popović rekao je da je srpski narod u Crnoj Gori novim ustavnim rješenjima proglašen nacionalnom manjinom i smješten u svojevrsni geto. Narodna stranka će predložiti parlamentarnim strankama, nevladinim organizacijama i intelektualcima koji su podržavali blok za zajedničku državu da se ponovo saberemo i razborito sagledamo novu realnost u koju smo gurnuti ovim jednostranim aktom, rekao je Popović na konferenciji za novinare. Državni simboli Crne Gore moraju održavati njen multinacionalni i multivjerski karakter, a Bošnjačka stranka će insistirati da se to pitanje riješi tako što će biti ispoštovan sporazum dijela opozicije sa vladajućom partijom. U saopštenju Bošnjačke stranke koja traži da se sa crnogorskog grba skinu krst i kruna, se navodi da privrženost bošnjačkog naroda i pripadnika islamske vjere nezavisnoj Crnoj Gori ne bi smjela da bude nagrađena time što će im biti nametnuti državni simboli koje oni ni u nacionalnom ni u vjerskom smislu ne mogu doživljavati kao svoje. Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić potvrdio je da je sinoć u kasarni u Beloj crkvi izvedena akcija potrage za haškim optuženištvima. I Srpsko ministarstvo odbrane potvrdilo je da je po naredbi ministra Dragana Šutanovca vojna policija obavila nenajavljene kontrole vojnih objekata radi utvrđivanja da li neko neovlašćeno boravi u njima. Funkcioner Pakta stabilnosti Goran Svilanović ocijenio je da su pregovori Beograda i Prištine zapravo razgovori o etiketi koja se zove nezavisnost Kosova. Priština već praktično ima sve ingerencije u svojim rukama i jedino je interesuje gdje i kad će biti upotrijebljena pomenuta etiketa. Sa druge strane, Beograd u osnovi može prihvatiti gotovo sve, ali nikad neće pristati da Kosovo i formalno postane nezavisna država, rekao je Svilanović. Rusija smatra da je neophodno s Evropskom unijom izraditi zajednički nastup protiv nepotrebne žurbe pri rješavanju pitanja budućeg statusa Kosova, rekao je pomoćnik ruskog predsjednika za odnose sa Unijom Sergej Jaštežemski. Ministri odbrane NATO-a razgovarat će na dvodnevnom sastanku koji danas počinje u Holandiji o napetostima na tursko-iračkoj granici, zahtjevima Sjedinjenim državama za većim evropskim angažovanjem u Iraku, kao i o ostanku mirovnih snaga NATO-a na Kosovu. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Miroslav Lajčak izjavio je da se ne boji da bi Republika Srpska mogla da raspiše referendum o nezavisnosti jer je to neustavno, a on ima oruđe da se bori protiv toga. U intervjuu za jedan slovački list Lajčak je rekao da ne razumije zašto su zvaničnici bosanskih Srba namjerno pogrešno interpretirali najnovije mjere koje je preuzeo kako bi učinio efikasnijim rad vlade i parlamenta te zemlje.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U požarima koji već tri dana gore u Južnoj Kaliforniji, podstaknuti vjetrovima i sušom, juče je izgorelo oko 1200 kuća i poslovnih objekata, a više od milion ljudi moralo je da napusti svoje domove. Požarom je zahvaćeno 167.000 hektara zemlje. Vatrogasne ekipe pokušavaju da suzbiju požare koji gore u planinskim klancima u zaleđu od kalifornijske obale i šire se takvom brzinom da su i hoteli u kojem su privremeno smješteni evakuisani stanovnici morali da budu iseljeni. Pakistanska vojska poslala je 2.500 vojnika u udaljenu oblast na sjeverozapadnu zemlje kako bi se obračunala sa sedbenicima militantnih zagovarača Svetog rata koje podržavaju Talibane. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a više od 22 je ranjeno u dvostrukom bombaškom napadu nedaleko od Bagdada. Turska borbena avijacija i pješadija u protekla dva dana nekoliko puta su napadale položaje kurdskih pobunjenika u sjevernom Iraku, saopštili su danas turski zvaničnici. Prema njihovim navodima, borbeni avioni ušli su 20 km, a oko 300 turskih vojnika 10 km duboko u iračku teritoriju i ubili 34 pripadnika Radničke partije Kurdistana. Predsjedništvo Iračkog Kurdistana apelova je danas na kurdske pobunjenike, koji se više od 20 godina bore protiv turske države, da okončaju oružanu borbu. Europski komesar za proširenje Olli Rehn pozvao je Tursku i Irak da saradnjom riješe problem sa kurdskim pobunjenicima koji koriste uporišta na sjeveru Iraka za napade na tursku vojsku. Španska policija uhapsila je šestoricu ljudi povezanih sa islamskim militantima koje su vrbovali preko interneta dobrovoljce za borbe u Iraku, rekao je danas ministar unutrašnjih poslova Španije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što su predstavnici crnogorske vlasti ocijenili da je nedavno objavljena deklaracija opozicione srpske liste uvreda za državu i otvoreni poziv na nepoštovanje ustava, pokreće se pitanje da li su ti organi dužni da iniciraju preispitivanje ustavnosti djelovanja srpske liste. Petar Komnenić.
Komentarišući deklaraciju Srpske liste, kojom se crnogorski građani srpske nacionalnosti pozivaju da iskažu prezir i nepoštovanje prema najvišem pravnom aktu i u kojoj se novi ustav ocjenjuje kao, citiram, nasilnički dokument, Blagota Mitrić, profesor pravnog fakulteta u Podgorici, za naš radio kaže da je ta deklaracija, citiram, drastično protivpravna.
Zato što pozivom, javnim pozivom, i to u pismenom aktu, određeni broj stanovništva Crne Gore da ne poštuje novi ustav Crne Gore, to znači i zakone koji proističu iz njega, predstavlja jednu drastičnu protivpravnu radnju. I ja mislim da je dosadašnje zakonodavstvo i dosadašnja legislativa crnogorska, koja je i dan danas na snazi i u novom ustavu, predviđalo rješenje za takva jedna situacija. To je da one političke strukture i one političke stranke koje propagiraju takve protivpravne radnje koje se tiču nepoštovanja ustava, propagiranja rasne, vjerske, neke druge diskriminacije, tako dalje, na predlog ministra pravde ili na predlog državnog tužilaštva Ustavni sud može čak i da im rad zabrani.
U državnom tužilaštvu nismo mogli dobiti odgovor na pitanje da li je deklaracija Srpske liste predmet interesovanja tog organa, jer je, kako nam je rečeno u telefonskom razgovoru, državni tužilac na službenom putu. Ni u Ministarstvu pravde nisu željeli da zvanično govore na tu temu, ali nam je objašnjeno da registracija političkih partija više nije u njihovoj nadležnosti, već u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, koje, pored državnog tužioca, jedino ima mogućnost da pred Ustavnim sudom pokrene postupak preispitivanja djelovanja registrovanih političkih partija. Ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović kaže da se još uvijek nije pozabavio deklaracijom Srpske liste.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova nismo razmatrali to pitanje. Ja mogu samo načelno da odgovorim da u Crnoj Gori svako, bez obzira na funkciju, na nacionalnost, na političko opredjeljenje, mora poštovati Ustav i zakon i ponašati se prema Ustavu i zakonu. Imamo snage da sve što je van toga sankcionišemo kao država. Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave će svoj dio posla uraditi savjesno, onako kako nalažu zakon i ustav. Ako je i ta rezolucija suprotna zakonu i ustavu i ugrožava ustavni poredak, sigurno da ćemo preispitati naše obaveze da reagujemo u skladu sa navedenim propisima.
Lider liberalne partije Miodrag Živković podsjeća da ta stranka odavno upozorava na nezakonito i neustavno ponašanje poslanika Srpske liste.
Ne postoji nijedna zemlja u svijetu u kojoj možete politički djelovati, a da ne priznajete tu zemlju, da ne priznajete njen pravni poredak i da u svom programu se zalažete za njen nestanak. Crna Gora mora s time da se pozabavi. To govorim sa zakonskog aspekta, ako želi da bude ozbiljna država. A sa političkog aspekta to posmatram, moram da priznam drugačije. To je u političkom smislu mislim da apsolutno treba ignorisati sve ovo što radi Srpska lista. Iz prostog razloga, zato što to nije realno, to nema više veze sa ni sa sadašnjošću, ni sa budućnošću. To je obraćanje i pokušaj čvrstog vezivanja svog biračkog tijela i ništa više. Dakle, u političkom smislu najpametnije je ignorisati sve ono što radi Srpska lista, a u zakonskom smislu svakako treba razmisliti, ako je ozbiljna država, trebala bi reagovati.
Podsjetimo, Srpska lista je u oči svečanosti proglašenja novog crnogorskog ustava objavila deklaraciju kojom građane srpske nacionalnosti poziva na nepoštovanje najvišeg pravnog akta. Ustav se u tom dokumentu ocjenjuje kao, citiram, lažni i nasilnički dokument, a građani se pozivaju da u što većem broju uzmu srpsko državljanstvo i da aktivno rade na izgradnji paralelnih institucija. Predstavnici crnogorske vlasti su ovu deklaraciju okarakterisali kao uvredu za državu i upozorili da država na raspolaganju ima mehanizme da stane na put takvom ponašanju pojedinih političkih grupacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Bošnjaci i muslimani u Crnoj Gori su jedan narod koji se na posljednjem popisu statistički iskazao kroz dva imena, bio je zaključak sa sastanka čelnika foruma muslimana Bošnjaka i Matice muslimanske koji je neposredno uoči izglasavanja novog crnogorskog ustava održan u Baru. To međutim nije bilo dovoljno da se spriječi da oba ta nacionalna imena budu upisana u preambulu ustava. Zašto je došlo do toga da se praktično prevaziđeno rješenje nađe u najvišem pravnom aktu države, tema je kojom se bavio Sead Sadiković.
Bez obzira kako se ko izjasnio na posljednjem popisu stanovništva, nacionalnim imenom Bošnjak ili Musliman, radi se o jednom nacionalnom biću i ta politički isfabrikovana podjela je samo formalna, tvrdi Rifat Vesković, predsjednik partije koja u svom imenu ima obje odrednice i zove se Demokratska zajednica muslimana Bošnjaka. Sjedište njegove stranke je u Bijelom polju, a navedimo kao kuriozitet, u tom gradu uz 15.000 Bošnjaka živi skoro 10.000 njihovih rođaka i ljudi koji su se na posljednjem popisu izjasnili kao muslimani, što ga čini mjestom sa najvećim brojem stanovnika koji su očuvali tu nacionalnu odrednicu prvi put definisanu u Ustavu bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1974.
Meni je bilo čudno na zadnjem popisu koji je bio u Crnoj Gori, znači 2003. godine, da se tako ogroman broj muslimana, znači onih nekadašnjih, izjasnio kao muslimani, a ne Bošnjaci. Radi se znači o istom narodu. To je bio još jedan pokušaj da se napravi jedna vještačka nacija. Pa ustavotvorac je kao legalista, znači moraju da poštuje fakticitet. Možda bi bilo to još jedno opterećenje. Bilo je bezbroj kompromisa, bezbroj nagodbi, pogodbi. Možda u ovom trenutku to nije bilo moguće da se realizuje.
I većina Bjelopoljaca se slaže da će ustavni defekt riješiti
Vremenom.
Pa mislim da su donesene neke odluke po tom pitanju, da bi to trebalo da dovede u to u red. Ako je napravljen propust, vrijeme je da se to konačno sasvim stekli u uslovi.
Podjela je bila smiješna i nepotrebna. Jedan smo narod, Bošnjaci muslimani.
Bošnjaci nacionalnost, muslimani veroispovijest.
A u Ustavu su oni narodi.
Zbog statističkih podataka i popisa stanovništva.
A neki pomalo u šali ističu i činjenicu da je Bijelopolje statistički danas grad sa najviše muslimana sama veliko u svijetu.
To je stvarno podatak koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Podjela, svaka podjela je loša u principu, a pogotovo ljudi kojih je malo na ovim prostorima i vjerovatno je to plod nečije aktivnosti, neko je htio, nekome ne odgovara. Radi se o jednom narodu.
Poslanik Socijaldemokratske partije u Republičkom parlamentu Džavid Šabović kaže da, iako se pokušalo, razlozi formalne prirode nisu dozvolili da se jedan narod upiše u Ustav jednim imenom.
Iako je potpuno jasno da se radi o istom narodu, ono sa dva imena, prekasno je došao skup u Baru, prekasno za ovaj Ustav, ali ne prekasno da u narednom periodu to promijenimo. Dobro je što su pojedinci shvatili da niko nikoga ne žele da asimilira, kako su to skoro pratili. Crnogorci, Srbi, dvojni osjećaj Crnogoraca, Srba. Ama baš nikakve sličnosti nema, jer Srbi i Crnogorci su to polovište naroda. Ko zna koji put to ponavljam, ne mogu to da shvatim da neko može da bude musliman, muslimanski vjer. Iako sad to izgleda malo čudno i malo teško, ipak nisu baš tako ustavi dugovječni. Tako ćemo i ovo što smo sad propustili, nego što više zakasnili, propustili, pokušati i nadam se uspjeti da ispravimo.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
A nakon što je proglašen novi ustav Crne Gore, Ustavotvorna skupština je prestala da postoji i nastavila da radi redovne poslove. Parlament je danas nastavio sa raspravom o porezu na dodatu vrijednost i glavna rasprava se odnosila na amandmane Pokreta za promjene, kojim se zahtjeva smanjenje poreza za više prehrambenih proizvoda, opremu i za odjeću za djecu do 7 godina, kao i za razvoj informatičke djelatnosti. Srđan Janković.
Vlada Crne Gore predložila je izmjene i dopune zakona o PDV-u kojima se njegova stopa za dio proizvoda i usluga sa postojećih 17 spušta na 7%. Smanjenje će se, ukoliko ga skupština prihvati, odnositi na brašno, meso, stoku, kompjutersku opremu i servisne usluge u nautičkom turizmu. Poslanici opozicije kritikovali su vladu što je uz smanjenje poreza na proizvode koji predstavljaju socijalnu kategoriju uvela smanjenje poreza na usluge koje predstavljaju luksuz. To se prije svega odnosi na dio odredaba zakona o smanjenju poreza na servisne usluge u nautičkom turizmu. Poslanici Pokreta za promjene su ocijenili da su vlasnici jahti i brodova dovoljno privilegovani u Crnoj Gori i da bi porez na usluge trebalo povećati. Poslanik Branka Bošnjak.
Očigledno je da vlada ne vodi brigu o standardu svojih građana, o njihovom obrazovanju, o natalitetu, ali i kako vodi računa o moćnicima i tajkunima, pa usudit ću se reći drsku uvodi snižene stope na servisne usluge u marinama koje predstavljaju Pokret za promjene smatra da predstavljaju luksuz i namijenjene su klijenteli sa visokom platežnom moći.
Na drugoj strani poslanik Socijaldemokratske partije Miodrag Giličković je ocijenio da Crna Gora neće ništa izgubiti smanjenjem poreza na servisne usluge u nautičkom turizmu jer Crna Gora nema nautički turizam. Potreba za smanjenjem poreza na te usluge motivisana je prije svega zbog oživljavanja te vrste turizma koja prema riječima Giličkovića u Hrvatskoj predstavlja 1/3 prihoda u turizmu.
Koja marina danas u Crnoj Gori vam može pružiti nautičku uslugu? Nijedna. Kad govorimo o urednom vezu, o šipšanderaju, o punjenju brodova, o sigurnom vezu, o remontu jahti, o remontu jedrilica, o prodavnicama koje to prate i tako dalje. Nemamo nijedna. Dakle, mi tu nemamo što da izgubimo, niti da smanjimo nešto, izgubimo neki novac, jer mi nautičkog turizma nemamo.
Poslanici su otvorili raspravu i o tome zašto je došlo do mnogostrukih poskupljenja u Crnoj Gori, prije svega prehrambenih proizvoda, ali i odjeće za djecu. Zarija Franović iz Demokratske partije socijalista je kritikovao trgovce.
Ja vam garantujem da nije 100%, nego 200 ili 300% upravo gađaju, bukvalno gađaju u glavu roditelje i djecu, tamo što ste i vi prižali, tamo gdje vi morate da kupite. Tamo gdje vi morate da kupite. Ovi što proizvode gospoda hleb, pa meso i tako dalje. Oni imaju ulazni PDV na električnu energiju i neke druge stvari. Kada to preračuna i 15. u mjesecu prijavi poreskoj upravi, onda on ima također taj povratni ili kreditni PDV. To naravno nama neće niko da prikaže ili da nam kaže od njih, nego će reći da im je sve poskupilo, da imaju nenormalne troškovi i tako dalje i fino će da poklepa po ušima.
Lider Pokreta za promjene Nebojša Medović je ocijenio da uzrok rasta cijena nije zbog međusobnog dogovora trgovaca, već zbog spoljno-trgovinskog deficita Crne Gore.
Činjenica da cijene rastu zbog spoljno-trgovinskog deficita, zbog kolapsa domaće industrijske proizvodnje i upozoravali smo to i ministra Lukšića, koji se hvali uspjesima crnogorske ekonomije, polako, doći će vrijeme kada će ogromna količina novca koja je u opticaju vršiti pritisak i kada će doći do povećanja cijena, jer vi nemate da ponudite šta od crnogorske proizvodnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Nakon što je član borda direktora Luke Bar Miodrag Giličković predao tužilaštvu i policiji obimnu dokumentaciju koja navodno govori o mogućim mahinacijama u poslovanju te kompanije, ovo preduzeće dospjelo je u centar pažnje domaće javnosti zbog vjerovatnoće da je na pomolu velika afera u koju su umješani pojedinci iz rukovodstva kompanije. Detaljnije Esad Krcić.
Tačno je da sam nadležnom državnom tužiocu i policiji predao određenu dokumentaciju u vezi Luke Bar, potvrdio je za naš radio Miodrag Ilišković, član borda direktora ova kompanije, komentarišući sobstvenu inicijativu da dokumente koji prema medijskim špekulacijama govore o određenim mahinacijama u poslovanju Luke Bar preda nadležnim državnim organima. Ilišković za sada nije spreman da detaljnije komentariše svoju inicijativu.
Ja saznanja do kojih sam došao i dokumentaciju u kojoj se određene stvari tvrde, predao nadležnim državnim organima za koje vjerujem da će savjesno provjeriti ili utvrditi da li ima osnova za to ili nema. Do tada ja nisam sklon da bilo što komentarišem vezano za to. Mislim da mi je to bila i zakonska obaveza i moralna obaveza da to predam ovim organima na postupanje. Ja bih sad njih sačekao da oni ispitaju koliki je stepen osnovanosti svega toga i da nam daju informaciju o tome za koju sam ja naravno zainteresovan i za cijelu tu stvar naravno zvanično ću se interesovati.
Prema informacijama koje su dospjele do javnosti, dokumentacija se odnosi na navodno sporne ugovore koji su sklapali i potpisivali rukovodioci iz mandata prethodnog lučkog menadžmenta, s tim što se najčešće pominju imena bivšeg izvršnog direktora Miodraga Gvozdenovića i finansijskog direktora Izabele Todorović. Pored toga, navodno su sumnjivi i troškovi putovanja reprezentacije, plaćanja preko platnih kartica u maksimalno dozvoljenim iznosima i zaduživanja i razduživanja lučkog sindikata kod menadžmenta koja se mjere stotinama hiljada eura. Istražni organi koji su već duže vrijeme prisutni u Luci Bar su prema raspoloživim informacijama pripremili izvještaj o poslovanju kompanije, rekao je za naš program predsjednik borda direktora Luke Bar Predrag Ivanović, koji je rekao i da je upoznat i saglasan sa Ilišković-evom inicijativom.
Svi dokumenti koji se tiču poslovanja Luke Bar bit će stavljeni već su stavljeni na uvid nadležnim državnim organima koji bi trebali da ispitaju stanje sa poslovanjem Luke Bar u prethodnim godinama. Mislim da je to sada u njihovoj nadležnosti.
Da li prema vašoj oceni kao predsjednika borda direktora postoji osnova za ove sumnje da je u poslovanju bilo mahinacija?
To je nalaz interne revizije. Ja sam informisan od strane izvršnog direktora i da je nosilac interne revizije potpisao te izvještaje. Ja kad sam pogledao šta piše u tim izvještajima, mogu vam reći da sam lično imao jedan veoma neugodan lični osjećaj, odnosno imao sam određenu, da kažem, zapanjenost kad sam to primijetio, tako da je prava stvar da sve ispitaju nadležni državni organi. Za mene je svako častan i čestit sve dok se ne utvrdi da se ogriješio zakon.
Podsjetimo, prije nešto više od godinu dana otvorena je istraga protiv bivšeg direktora Luke Bar Miodraga Gvozdenovića zbog sumnje da je kompaniji nanio štetu od preko milijon eura. Početkom ove godine tužilaštvo je proširilo istragu i na pet njegovih saradnika koji je osnovni sud u Baru odnaknadno obustavio. Među osumnjičenima se našao i sadašnji izvršni direktor Luke Slobo Pajović koji je i poslanik u crnogorskom parlamentu, pa je vijeće Barskog suda obustavilo istragu protiv Pajovića jer tužilaštvo nije uspjelo da u roku obezbijedi skidanje imuniteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ogromnoj skulpturi koja odnedavno stoji u centru Budve visokoj 20 metara i teškoj nekoliko tona nije prethodio nikakav konkurs ili javno nadmetanje s obrazloženjem da je riječ o poklonu jedne beogradske galerije gradu. Međutim, za poklon je plaćeno stotinak hiljada eura, od čega polovinu iz džepa građana Budve. Slušamo Jasnu Vukićević.
20 metara visokoj skulpturi pred opštinskom zgradom nije prethodio ni konkurs ni tender, a nakon što je preko noći postavljena saznalo se da je riječ o poklonu jedne beogradske galerije gradu Budvi. Međutim, poklon je darodavac itekako naplatio, kažu da je koštao stotinjak hiljada eura. Jedan od opozicionih odbornika, Ljubo Lišević iz Narodne socijalističke stranke.
Još je gore po mene da te govori da nam je to neko poklonio. Vidite kako je i dosta i skupo i dobro koštalo Skupština opštine Budva.
Znate li koliko?
Ne znam, nije to niko objavio. Ja ću to kao odbornik postaviti odborničko pitanje. Nadam se da ću dobiti odgovor na to.
Gradonačelnik Rajko Kuljača kaže za naš radio da je opština za poklon iz Beograda platila 50 hiljada eura, no tome treba dodati još toliko iz džepa budvanskih privatnih firmi.
Dobili smo projekat na poklon od jednog od jačih srpskih skulptora, a ona koliko treba i informacija ona koštala oko 47 hiljada eura.
U opoziciji kažu da se za jednu takvu investiciju treba pitati lokalni parlament.
Čuo sam jednu priču gospodina predsjednika Skupštine gdje je rekao da je sam to odlučio ja i moji saradnici. Pa neka dozvoli gospodin predsjednik da to mora i Skupština da odlučuje o tako ozbiljnim stvarima. A za mene ovo što je stavljeno tu, mislim da ne liči nikako niti umjetničko djelo i ne liči za mene praktično to jedro na jedro.
Ako dopustimo umjetničku slobodu po kojoj ključ može nekome izgledati kao jedro, ostaje nedoumica zašto se u propagandnoj brošuri Centra za savremenu umjetnost pod nazivom Strategija Art iz Beograda zapravo govori o ključu koji iskovan na Mediteranu otvara sve brave. Iako skulptura nosi naziv jedro, njen izgled sličan ključu odlično se uklapa u imidž Budve kao prijestavnice crnogorske divlje gradnje. Pitamo gradonačelnika Kuljaču dopada li mu se skulptura.
Dopada, dopada mene i mojim saradnicima koji se bavi s tim i koji su preporučili da je napravio. Ona je napravljena na insistiranje mojih kolega. S obzirom da smo kažem dobili projekat koji je vrijedan 70.000 eura na poklon, mi smo je napravili. Sad smo napravili komisiju najjačih kulturnih radnika u ovom gradu i nadam se da će već do idućeg ljeta imati možda ne ovoliko visoku, ali ništa manje vrijednu bar dvije ili tri skulpture i naših predaka koji su se bavili kulturnom djelatnošću u ovom gradu.
Zanimljivo je i da se skulptura teška nekoliko tona, nazvana poklonom za koji je plaćeno 100.000 eura, na sajtu darodavca Beogradskog Strategija Arta nalazi još u fazi izgradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Američki ministar odbrane Robert Gates u srijedu večer dao je ekskluzivan intervju novinarima Radija Slobodna Evropa. Odlično je odbacio naglađanja da bi tenzije između Rusije i Amerike zbog razlika po pitanju Irana, Kosova ili odbrambenog štita mogle dovesti do ere novog hladnog rata. Sa ministrom su razgovarali Brian Whitmore i Urlik Spek, a za program na južnoslovenskim jezicima je priredila Mirjana Rakela.
Robert Gates je kazao da usprkos sve većim tenzijama na relaciji Moskva-Washington, Sjedinjene Američke Države i dalje smatraju Rusiju svojim strategijskim partnerom, ali i da usprkos tome nisu odustali od nade da će se u toj zemlji razviti demokracija.
Rusiju trebamo da smatramo našim strateškim partnerom dok i ukoliko se to ne pokaže drugačijim. Ima dosta neprimerene retorike, ali kada se radi o određenim akcijama, Rusi nisu zauzeli neki bitno drugačiji smer.
U zadnje vrijeme aktualizirane tvrdnje o tome da Moskva i Washington ulaze u fazu novog hladnog rata i to zbog rastućih tenzija isprovociranih stavom prema iranskom i kosovskom pitanju te zbog američkog proturaketnog sustava u Europi, Gates je odbacio kao neutemeljene, ističući kako su to minorne razlike ako ih se usporedi sa nekadašnjom globalnom nuklearnom konfrontacijom kakva je postojala između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Država. Gates je dodao da nastojanja Moskve da stvori alternativni savez NATO-u poput Šangajske organizacije za suradnju ili sporazuma o kolektivnoj sigurnosti ne bi trebale uznemiriti Zapad.
Ne trebamo da se šokiramo i stalno mislimo da nam neko radi nešto iza leđa ako želi da se udruži sa nekom državom. Sjedinjene Države i NATO su najsnažniji savez na svetu i ne mislim da trebamo da se plašimo i sopstvene senke.
U ekskluzivnom razgovoru za Radio Slobodna Evropa, američki ministar obrane Robert Gates je istaknuo kako Washington neće dopustiti da moguće pridruživanje Gruzije NATO-u, čemu se Rusija protivi, postane karta za potkusurivanje u odnosima sa Moskvom. Napredak neke zemlje prema NATO-u ovisit će o zaslugama svake države pojedinačno, istaknuo je Robert Gates.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Narodna stranka predlaže bivšem unionističnom bloku ponovno okupljanje da bi odgovorili na novi ustav. Skupština počela raspravu o smanjenju PDV-a na više proizvoda. Državni tužilac Vesna Medenica dobila dokumentaciju o sumnjivom poslovanju Luke Bar. Goran Svilanović tvrdi da Priština ima sve ingerencije države u svojim rukama. Irački Kurdistan pozvao Kurdistansku radničku partiju da prekinu borbu. Turska vojska nekoliko puta napadala Kurde na sjeveru Iraka. Milion ljudi napustilo domove u Kaliforniji zbog požara koji ne jenjavaju. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.
Thank you.